Bych vás poprosit, abyste povstali ke čtení textu z Bible. Bude čten text z Markova evangelia.
Ježíšova smrt. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani, což přeloženo znamená: Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: Hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl jí na prut a dával mu pít se slovy: Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: Ten člověk byl opravdu syn Boží. Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova mladšího a Josefa a Salome, kterého provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma.
S Maruškou prorokovou chceme se nyní modlit o schopnost rozumět Božímu slovu, a těm z vás, kterým to nedělá potíž, prosím, abyste poklekli.
Náš nebeský Otče, my se v tuto chvíli před tebou skláníme a prosíme o vnímavost a o moudrost pro následující chvíle. Prosíme, aby si dal našim uším tu správnou schopnost slyšet to, co je pro náš život důležité, abychom dokázali vzít si z toho, co uslyšíme, to správné, to, co potřebujeme. Prosím tě o to, aby nás to posilnilo a aby to dalo moudrost našim krokům. Děkuji ti za to, že se k nám skláníš, že nás máš rád, že toužíš potom, abychom my toužili být s tebou. Amen.
Ježíš Kristus umírá na kříži a po jeho učednících jakoby se slehla zem. Čteme v Markově evangeliu, že ho opustili. Všichni ho opustili a utekli. Není divu. Věděli, že Římané mívají ve zvyku spolu s odsouzenými, křižovanými také pochytat i ty jejich blízké, jejich příbuzné, jejich názorově spřízněné lidi a popravit je spolu s nimi. V blízkosti kříže prostě nestrpěli žádné sympatizanty. O to více překvapuje Markova informace o tom, že nedaleko kříže, jak jsme před chvíli slyšeli při čtení Božího slova, nedaleko kříže přece jenom několik odvážných sympatizantů zůstalo. A byly to ženy, přátelé. Ženy neprchly, ženy zůstaly. V našem úvodním textu jsme četli, že ho ženy, Ježíše ženy provázely. starali se o něj. Když byl v Galileji, tak se o něho starali a doprovázeli jej i na jeho cestách do Jeruzaléma. Když probíhaly poutní slavnosti, vždycky byl Ježíš u toho a ženy ho na cestě do Jeruzaléma doprovázeli. I na té poslední cestě do Jeruzaléma byli s ním. Nevím, jak Ježíš vypadal. Nikdo z evangelistů se na popis jeho zevnějšku nezaměřil. Ale z evangelií jednoznačně vyplývá, že Ježíš byl strhující charismatickou osobností, která svým vlivem dokázala zaujmout celé zástupy. Bylo by tedy podivné, kdyby muž, podotýkám jeho formátu, zůstal ženami nepovšimnut a přehlížen. Určitě jej tajně obdivovali, určitě jej zbožňovali, a kdo ví, možná, podotýkám možná, se do něj i tajně dokázali zamilovat a chtěli mu být na blízku. Zřejmě se starali o jakési materiální zabezpečení Ježíšovy evangelizace. Lukáš ve svém evangeliu poznamenává, že se ženy o Ježíše a jeho učedníky starali, že mu sloužili ze svých vlastních prostředků a pravděpodobně tak svým dílem chtěli přispět k tomu, aby se Ježíš i jeho učedníci mohli celé a nerušeně věnovat duchovní službě. Je tady při popisu toho všeho použit termín, řecký termín diakonein, který se vztahuje především ke službě, znamená to služba, a vztahuje se to ke službě u stolu. Takže asi nepřeženeme, když z textu vyvodíme, že v réžii těch žen kolem Ježíše bylo nakupování, vaření, praní, úklid a k tomu ještě i dotování celé věci. Úžasné ženy. Všimněte si, že něco takového evangelisté považovali za důležité sdělit. Ježíšův vzhled nebyl až tak důležitý, to, že byly kolem něj ženy a že mu sloužili, že byly zapojeny do jeho služby, považovali za nutné ve svých evangeliích zmínit. Zájem žen o Ježíšovu osobu však určitě nebyl dán jeho vzhledem, ani šarmem, anebo silou jeho osobnosti. V základním textu našeho dnešního uvažování hovoří o tom, že jej ženy provázely, a kdybychom přeložili to řecké slovíčko doslovně, tak bychom měli překládat, že ho následovali. Ten termín je používán, když je řeč o žácích, kteří následují svého učitele. Ty zmíněné ženy mohly být Ježíšem uchváceny jako mužem, ale především jim byly uchváceny jako učitelem. Chtěli stejně jako těch ostatních 12 sedávat u jeho nohou, jak jsme slyšeli v modlitbách před tímto kázáním. A to je zase terminus technicus pro naslouchání žáka učiteli. To, že se kolem nohou svých učitelů zhromážďovali muži učedníci, bylo v Ježíšově době zcela běžné, ale v starověku nebylo vůbec běžné, že by se kolem učitelů zhromážďovaly ženy. Proto rabíni mívali ve svém okruhu jenom muže a zvláště v době před Ježíšem a po něm podceňování ženy v rabínském žinovstvu velice vzrostlo. Judaismus sice na základě stvořitelské zprávy o tom, že Bůh stvořil muže a ženu a dal jim, vždycky to podtrhávám, jim oběma dal jméno Adam, tedy člověk, oba jsou člověk, jsou dva člověci, dva lidé si naprosto rovní, tak přesto všechno judaismus Ježíšovy doby s ženami příliš nepočítá. Vzdor tomu byl judaismus Ježíšovy doby náboženstvím mužů. Žena neměla nárok na vzdělání, nesměla vyprávět dokonce ani dětem o Bohu. Nesměla se u rodinného stolu ani modlit to, že žena zapaluje svíce a modlí se svojí rodinou při šábesu a jeho začátku, to je daleko pozdější záležitost. V synagoze sedávaly ženy na zvláštních místech za zamřížovanými okny a zatímco se muž po příchodu do synagogy modlil liturgickou modlitbu typu buď veleben, pane, za to, že jsi mě nestvořil jako ženu, jeho manželka rezignovaně šeptala, buď veleben pán, který mne stvořil podle své vůle. Žena v prostředí judaismu prostě byla jen jakýmsi dědičním majetkem, pracovní sílou, se kterou mohl muž, otec nebo manžel libovolně disponovat. Neměla nárok na vzdělání a byla vhodná akorát tak k tomu, aby se starala o dobytek, opatřovala pro domácnost vodu, mlela obilí pro denní potřebu a připravovala pokrmy a šila oděvy. Tím to končí. Možná tak ještě pro radost muži. Pozice ženy v prostředí židovském ale nebyla ještě tak nejhorší. Přece jenom to základní poselství knihy Genesis v určité míře přežívalo i v Ježíšově době. Hůř na tom byly ženy v celém okolním antickém světě. Tam jim dokonce upírali lidskou přirozenost. Přisuzovali jim přirozenost zvířecí. Tam se jim dokonce upírala ta přirozenost a Mitrův kult, který až do 4. století usiloval o náboženské prvenství v Římské říši, Mitrův kult vylučoval ženy prakticky z celého náboženského života. Ponechával jim pouze možnost zapojení v kultické prostituci, jinak nikoliv. Zaznamenal jsem si tady pohled slavných filozofů a učenců, ke kterým se skláníme s úctou často, na ženy. Sokrates ženy ignoruje. Platon sice žádá plnou rovnost ženy, ale tvrdí, že v kvalitním sociálním uspořádání společnosti ženy nemají místo. Pro Euripida je žena největším zlem. Pro Aula Gaelia je nutným zlem. Pro Aristotela je od přírody defektní a nehotová. Podle Pythagora byla stvořena principem stejným jako zlo, které vyvolalo chaos a tmu, zatímco muži byli pochopitelně stvořeni principem dobra, který dal počátek světlu a řádu. Cicero tvrdí, že nebýt žen mohli by muži mít přímý kontakt s bohy, ale ženy to zkazily. Docela zarážející je tvrzení člověka, který se stal symbolem moderního rozumu, Giordana Bruna, který říká toto. Žena nemá žádnou cenu. Je to stělesnění pýchy, domýšlivosti, zpupnosti, hněvu, falše, chlípnosti, lakomství, zápachu, hnusu. Je to hrob, záchod, čtvrtodenní zimnice, potvora, kramářka, celnice, svinský trh. Až sem se dalo dojít v antice. Nietzsche v jedné své knize ostentativně konstatuje toto. Jdeš za ženami, nezapomeň si vzít bič. A v jiné zase konstatuje, že žena byla druhým božím omylem. Pozitivisté přelomu 19. a 20. století, kteří stavili do ostrého protikladu světlo vědy a rozumu s tmářstvím křesťanství, dlouho zastávali názor, že méněcennost ženy je dána tím, že její mozek váží jenom 1200 gramů, zatímco mozek muže 1320 gramů. Tak to nesmýšleli Židé, dal jim muži a ženě dal oběma Bůh jméno Adam. Takže Ježíš v tak kontrastním prostředí se nepohyboval, ale přece jenom to měli taky v sobě. Není proto divu, že se učedníci podivovali tomu, když viděli, že Ježíš komunikuje s ženami. Nejenom, že komunikuje s ženami, ale on ještě k tomu komunikuje s ženami cizinkami, pohánkami, s ženami pohrdaného samařského etnika. Komunikuje s ženami nemocnými, nečistými. Četl jsem nedávno vtip. Víte, proč Petr zapřel Krista? Protože mu uzdravil tchýni. Za upozornění stojí za to, že uzdravil nejenom Petrovu tchýni, ale řadu žen. Žádný rabí by se k ženě, natož nečisté, ani nepřiblížil. Nikdy by ji nevzal za ruku, zvláště když by trpěla horečkou, kterou Židé považovali běžně za nečistou sílu. Už vůbec by pak žádný rabín nedovolil ženě, aby ho, jeli nečistá a podezíraná z nečistoty, obsluhovala. A už vůbec by nedovolil, aby na něho sahala, aby mu umývala nohy a aby ho mazala vonou mastí. Ježíš komunikuje totiž i s prostitutkami Sodoma Gomora. V pokoji nechává odejít cizoložnou ženu, kterou bigotní fanatici chtějí kamenovat. I tady jde o pohoršení tak nesnesitelné, že někteří církevní otcové raději považovali tento případ za nepravdivý a dodatečně vložený, rozumí se Jan 8. kapitola. Vrátíme-li se k učednicím provázejícím, následujícím Pána Ježíše na jeho cestách, pak stojí za povšimnutí, že se mnohé z nich také nemohly pochlubit skvostnou minulostí. V Lukášově evangeliu čteme o tom, že některé z nich byly uzdravené od zlých duchů a nemocí. Z Marie Magdalské dokonce Ježíš vyhnal 7 takových duchů. To byla společnost. Zmínili jsme už, že v Ježíšově době v podstatě nepřicházelo v úvahu, aby ženy nějakým způsobem se vzdělávaly. Ježíš ženy zhromažďuje kolem sebe za účelem vzdělávání. Rozbíjí to klišé. Kdo by neznal příběh o Marii a Martě, Lazarovi, zatímco má Marta plné ruce práce, jak se na ženu sluší a patří, tak je si toho řádně vědoma, sedí Marie u jeho nohou a Ježíš hodnotí její počin velice pozitivně. Dobře si zvolila. I žena má sedět, naslouchat, vzdělávat se, aby mohla kvalitně následovat. Janovo evangelium, jak jsme četli v úvodu, dojímavým způsobem popisuje, že ženy provázely Ježíše na jeho poslední cestě, že byly pod křížem, že tam setrvávali, i když všichni utekli, muži utekli. A zároveň také popisuje, že ženy byly jako první u vzkříšení. Vzpomínáte si? Janovo evangelium 20. kapitola, verš 17. Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k otci vašemu a k Bohu svému i k Bohu vašemu. V Lukášově evangeliu je podobná scéna. Anděle u hrobu říkají ženám, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomenuli na jeho slova, vrátili se od hrobu a oznámili všechno 11 učedníkům i všem ostatním. Šli, oznámili. Jděte a řekněte. Šli a řekli. První evangelistky křesťanství jsou ženy. Vezmeme-li v potaz, že největší z učitelů antického judaismu, rabí Eliezer, známý rabí Eliezer, napsal, že by bylo lépe spálit všechna slova zákona, než je dát do rukou ženě. Pak možná pochopíme, jak revoluční ve svém přístupu k ženám bylo evangelium od samého začátku. Od začátku však tady byl problém mužů a jejich přístup k tomu. Učedníkům ta slova, která jim zvěstovaly ženy, jim připadala jako blouznění. Nevěřili jim. Jedna paní povídala. My si to musíme, my muži, ověřit sami. Od té doby uběhlo už mnoho let, ale dodnes muži dominují jak v judaismu, tak v křesťanství. Přestože na počátku knihy Genesis je to jinak, přestože Ježíš Kristus, protagonista křesťanství, přišel s tím, že to revolučně všechno přehodnotil a dal ženám šanci. Nedostávají šanci ženy v křesťanství obecně. Stále ještě nedostávají ženy šanci ani v naší církvi, kde se vede už dlouholetá diskuze o tom, zda mohou nebo nemohou být ženy ordinovány. A tak si myslím, že tomu Ježíši děláme tímto ostudu. A tak, milé ženy, milé maminky, milá děvčata, milé stařenky, přijměte dnešní bohoslužbu jako poděkování za to, že jste. Přijměte ji jako poděkování za to, co pro nás muže znamenáte. Chceme vám říct, že my tady na Vinohradech chceme jít v Ježíšových stopách a být progresivní a vážíme si spolupráce s vámi Já osobně vám děkuju za spolupráci v díle Evangelia a děkuju Pánu Bohu za to, že můžeme společně následovat našeho Pána. Amen. Příteli, Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty Bůh jsi byl ochoten stát se člověkem, že jsi přišel mezi nás lidi a že jsi nám nabídnul své přátelství. Děkuji ti za to, že jsi ho nabídnul všem lidem bez rozdílu. Bez rozdílu generací, bez rozdílu národností, bez rozdílu pohlaví. Děkujeme za to, že máš rád ženy. Děkuji ti za to, že jim rozumíš, že s nimi počítáš, že přijímáš jejich službu, že se necháváš obdarovávat jejich obdarováním a pomoz prosím nám, abychom i my muži dokázali následovat tvého příkladu. Pomoz nám, abychom dokázali být pokornější a abychom dokázali počítat se spoluprácí žen jako s obrovským přínosem. Prosím za to, aby ženy byly užitečné ve společnosti, aby ženy mohly být také užitečné v naší církvi na všech jejich úrovních. Moc tě prosím, abychom v této spolupráci mohli dokončit tvé dílo a ty, abys už mohl pro nás brzy přijít, abychom se mohli s tebou, přítelem, radovat ve tvém království. Amen.